хвалі Радыё Свабода. У Менску 20 гадзіна праскай студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У зоне канфлікту ў Донбасе адзначаецца рэзкае павелічэнне колькасці абстрэлу з боку прарасійскіх сілаў, якія працягваюць груба парушаць рэжым спынення агню, напісаў сёння ў Фейсбук кіраўнік групы інфармацыйнай супраціў Дмітры Тымчук. Паводле ягоных словаў, за апошнія суткі было зафіксавана каля 40 абстрэлаў з боку расійскіх вайскоўцаў і сепаратыстаў. Украінскія войскі пры гэтым, як адзначае Тымчук, строга выконваюць рэжым спынення агню. Тымчук таксама сцвярджае, што сепаратысты адкрывалі агонь не толькі па пазіцыях украінскіх войскаў, але і па грамадзянскіх аб'ектах, улучшана жылымі дамамі. Украінскім вайскоўцам атрымалася адбіць штурм сепаратыстамі міжнароднага аэрапорту ў Данецку. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў лічыць, што сёлета ва Украіне адбыўся дзяржаўны пераварот, арганізаваны пры падтрымцы ЗША і Еўразвязу. Пра гэта кіраўнік МЗС Расіі заявіў у эфіры праграмы «Права знаць» на канале ТВЦ. На думку Лаўрова, пасля прыходу да ўлады людзей, якіх ЗША і Еўразвяз актыўна падтрымлівалі ў якасці апазіцыянераў, гэтай уладзе стала ўсё магчыма. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі праводзіць сёння перамовы ў Каіры, дзе спрабуе заручыцца падтрымкай ініцыятывы ЗША дзеля стварэння міжнароднай кааліцыі, каб процідзейнічаць баевікам групоўкі «Ісламская дзяржава». Раней у часе цяперашняя турне Керрі пабываў у Іраку, Ярданіі, Саудаўскай Арабіі і Турэччыні. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў на гэтым тыдні аб намеры аслабіць і ў канчатковым выніку неутралізаваць ісламісцкую радыкальную групоўку, што кантралявала шырокія тэрыторыі на поўначы Іраку і частцы Сірыі. Злучаныя Штаты працягваюць аказваць вайсковую дапамогу іракскім урадавым сілам у барацьбе з экстрэмістамі, наносячы у прыватнасці авіаўдары па пазіцыях баевікоў. Міністр адукацыі Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і прэзідэнт жаночай лігі Афрыканскага нацыянальнага кангрэсу Энджы Матшэка заявіла, што вельмі расчараваная вердыктам паралімпійцу Оскару Пісторыюсу і спадзяецца, што абвінавачанне яго абскардзіць. У п'ятніцу суд Прэторыі прызнаў Пісторыюса невінаватым у наўмысным забойстве сваёй сяброўкі Рывы Стынкамп, якую ён застрэліў праз дзверы ў ванную пакой. Яго прызналі вінаватым у наўмысным забойстве. Спартовец быў адпушчаны пад заклад да абвяшчэння прысуду ў кастрычніку. На думку міністра Матшэкі, пасля такого вердыкту звычайныя жанчыны Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі больш не будуць адчуваць сябе абароненымі законам. Дыскусія аб незалежнасці Шатлянды ад Вялікай Брытаніі рэзка абвастрылася пасля ўмяшання ў яе прадстаўнікоў буйнога бізнесу. Выступаючы 12 верасня, першы міністр Шатлянды Алекс Салманд заявіў, што шатлянцы не дазволяць здзеку з боку нафтавых кампаніяў, супермаркетаў ці Лондону. У гэтай сувязі Deutsche Bank параўнаў галасаванне за аддзяленне Шатлянды ад Вялікай Брытаніі з памылкамі, якія прывялі да Вялікай дэпрэсіі 1930-х гадоў. Рэферэндум аб незалежнасці Шатлянды адбудзецца 18 верасня. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск